Tevs Boļeslavs ir dzimis 1918. gada 9. janvārī Aglonas draudzē. Pēc Aglonas katoļu ģimnāzijas beigšanas Boļeslavs Baginskis iestājās Mariāņu kongregācijā un 1942. gada 21. decembrī pēc garīgās semināra beigšanas tika iesvētīts par priesteri. Pirmos savas priesterības gadus pavadīja Latgalē, kalpojot Viļānu draudzē par vikāru un vairākus mēnešus Nagļu draudzē par prāvestu. Tālākos dzīves gadus tēva Boļeslava kalpošana norisinājās Kurzemē. Vācu karaspēkam atkāpjoties no Latvijas, klostera vadība tēvu Boļeslavu nosūtīja uz Romu, kur viņš studēja svētos rakstus, iegūdams zinātnisko grādu kandidātem ad doktorem. Pēc universitātes beigšanas tēvs Boļeslavs tika nosūtīts uz Brazīliju, kur pavadīja dažus gadus, pasniegdams svēto rakstu egzegēzi garīgajā seminārā. Tēva Boļeslava sirds aicinājums allaž ir bijis rūpes par pasaulē izkaisīto latviešu garīgu aprūpi. Pēc misijas beigšanas Brazīlijā Mariāņu kongregācijas vadība norīkoja viņu uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur tika nodibināta Čikāgas Aglonas Dievmātes draudze un Dievmātes debesīs uzņemšanas tēvu Mariāņu klosteris. Pēc Čikāgas Aglonas Dievmātes baznīcas slēgšanas 2007. gada decembrī tēvs Boļeslavs atgriezās Latvijā un sava mūža pēdējos gadus pavadīja Viļānu klosterī. Pirms bēru dievkalpojuma Viļānu svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcā ticīgā tauta lūdzās rožu kroni par mūžībā aizgājušo tēvu. Bēru dievkalpojumā, kurā piedalījās vairāk nekā 20 priesteri, viņa ekscelence bīskaps Jānis Bulis uzsvēra, ka bēres mums atgādina par mūžīgo dzīvi, dvēseles esamību, lūkšanas nepieciešamību un no Dieva mums piešķirto laiku. Kristīgās bēres vispirms ir lūkšanas kalpojums. Nopelnu krāšanas laiks aizgājējiem ir beidzies, un tie var cerēt tikai uz mūsu lūkšanām. Klostera kopienā šādā brīdī steidzas palīdzēt ar lūkšanām savam brālim.
Par tādu Boļeslavu Baginski lūdzas Marijāņa ne tikai Viļānos, Viļānu klosterī un baznēcā, bet arī Romā, Brazīlijā, Amerikas Savienotajos valstīs, Kanādā, un noteikti visos kongregācijas provincēs zina par šo notikumu.
Bīskaps norādīja, ka ne katram ir dots tāds ilgs un ražens mūžs, 95 gadi, un šajos gados tēvs Boļeslavs bez kurnēšanas pildīja Dieva gribu dažādās pasaules malās, bet vienmēr īpaši centās rūpēties par tautiešiem gan trimdā Amerikas Savienotajās valstīs, gan Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Bīskaps izteica cerību, ka Dievs ir augstu novērtējis arī tēva Boļeslava 70 gadus ilgo priestera kalpojumu, un uz mūžības sliekšņa viņu sagaidīja Aglonas Dievmāte, kuru viņš godināja kopš agras bērnības. Bīskaps atgādināja, ka Dieva valstībā ir daudz svēto, arī to, kuri nekad nav beatificēti vai kanonizēti, jo svētums ir pildīt vienkāršus pienākumus ar neparastu dedzību. Bīskaps aicināja īpaši pateikties par tēva Boļeslava Baginska kalpojumu mūsu vidū, jo svētais Pāvils vēstulē romiešiem saka, neviens no mums nedzīvo sev un neviens nemirs sev. Ja dzīvojam, tad dzīvojam kungam, un ja mirstam, tad mirstam kungam. Pēc bēru dievkalpojuma dalīties savās atmiņās par tēvu Boļeslavu Baginski aicināju viņa tuviniekus Elizabeti un Birutu Niedras no Amerikas Savienotajām valstīm.
Es nezinu, es pateiktu, ka viņš bija tā kā vadītājs mūsu ģimenē, viņš bija vecākais brālis, kas tagad ilgi dzīvoja ar mums Ziemeļa Amerikā, un viņš tagad bija garīgais vadītājs vis mūsu ģimenē, kā arī latviešu sabiedrībai Čikagā un Toronto un Garazarā Mičigānā, un visi viņu pazīst, un viņi visi no Ziemeļa Amerikas, ne tikai ģimeļa, bet arī sabiedrības sūta tā kā mīļas vārdus un lūkšanas šodien par šito, un viņš tiešām tā kā parādīja visiem Dieva mīlestību ar visu, ko viņš darīja, un stāstīja par svētiem rakstiem, un tāpat viņš arī vienkārši bija tik brīnišķīgs cilvēks, tik mīļš, ar labu smaidu, ar labu humoru, brīnišķīgs kārtu spēlētājs un arī vislaimīgākais zēnieks visā pasaulē.
Viņš zināja visas mūsu ezerā, Mežciemā, Kanādā. Viņš vienīgais zināja visas labās vietas, kur varēja noķert tās lielās zivis, un tās nevienam viņš arī nestāstīja.
Andris Skromulis, speciāli Vatikāna radio no Viļāniem.